Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje ketvirtadienio Liepos 14-osios programoje popiežius Ukrainos vienuolijų atstovams užtikrino. Ukraina, kankinė, visa bažnyčia yra su ja. Sviatoslavo Ševčiuko žinia 140-ąją karo dieną. Kardinolo Pietro Parolino pasisakymas apie Ukrainą, kelionę į Afriką ir moterų paskyrimą į vyskupų dikasteriją. Popiežiškosios mokslo akademijos seminaras apie klimato kaitą.
Nors, kaip buvo skelbta, visą Liepos mėnesį nevyksta jokie vieši popiežiaus susitikimai, ketvirtadienį Pranciškus nutraukė vasaros poilsį ir bendroje audiencijoje priėmė trijų vienuolijų, šiomis dienomis pradėjusių arba jau baigiančių savo generalinės kapitulas narius. Su popiežiumi susitiko Dievo motinos ordino, misijos kongregacijos ir Šventojo Juozapato bazilijonų ordino atstovai. Generalinė kapitula kiekvienai vienuolijai yra labai svarbus susikaupimo ir įžvalgos momentas, sakė Pranciškus. Tai proga su šventosios dvasios pagalba išsiaiškinti, ar ir kiek buvome ištikimi savo charizmai, ką dvasia mus ragina daryti, ką keisti. Tai viena gražiausių ir stipriausių bažnytinių patirčių, kokias duota išgyventi vienuoliams. Popiežius sakė, kad pagrindinis kriterijus, pagal kurį kiekviena vienuolija turėtų vertinti savo veiklą ir ištikimybę savo charizmai, turi būti evangelizavimas.
Quando ci interroghiamo sulla nostra fedeltà creativa al carisma originario, dobbiamo chiederci se il nostro modo di interpretarlo e di attuarlo è evangelizzante.
Kai klausime savęs, ar buvome kūrybingai ištikimi savo pradiniai charizmai, turime taip pat klausti, ar mūsų taikomas būdas ją aiškinti ir įgyvendinti yra evangelizacinis. Ar mūsų pasirinkimai, metodai, priemonės, gyvenimo būdas yra nukreipti į Evangelijos liudijimą ir skelbimą. Žinome, kad charizmos iš prigimties yra skirtingos, tačiau visos charizmos, kaip moko Šventasis Paulius, yra skirtos bažnyčiai ugdyti. Bažnyčia nėra pati sau tikslas, bet jos tikslas evangelizuoti. Todėl kiekviena charizma privalo prisidėti prie evangelizavimo. Tai reikia gerai įsidėmėti, vertinant savo nuveiktus darbus ir veiklos planus, sakė popiežius trijų vienuolijų atstovams. Dar vienas svarbus dėmuo šiame įžvalgos procese yra savo veiklos palyginimas su vienuolijų steigėjų užmojais. Nereikia gilintis į abstrakčias teorijas, bet geriau mokytis iš šventųjų, pridūrė Pranciškus, prašydamas Dievo motinos ordino narius niekada neužmiršti jų steigėjo Šventojo Jono Leonardi pavyzdžio, bazilijonus popiežius ragino niekada neišleisti iš akių Šventojo Juozapato uolumo, o misijos kongregacijos narius ištikimai sekti Šventojo Vincento Pauliečio pavyzdžių. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į liudijimo svarbą. Būdami vienuoliai esate pašaukti evangelizuoti ne tik asmeniškai, kaip ir kiekvienas pakrikštytasis, bet taip pat ir bendruomeniškai, broliškai. Pasak Pranciškaus, akivaizdžiausia, nuoširdžiai asmeniškai išgyvenamo pašaukimo išraiška yra džiaugsmas vienuolio veide. Tikras džiaugsmas, neformalus, nedirbtinė šypsena. Džiaugsmas, kad priklausome Kristui ir esame kartu, nepaisant mūsų ribotumo ir nuodėmių. Džiaugsmas, kad Dievas mums atleidžia ir kad šiuo atleidimu dalyjamės su broliais ir seserimis. Šio džiaugsmo negalima paslėpti. Jis spindi, jis yra užkrečiamas. Popiežius atskirai kreipėsi į ketvirtadienio susitikime dalyvavusius bazilijonus ukrainiečius.
Cari fratelli basiliani, ucraini, in questo momento di dolore, in questo momento di martirio della vostra patria.
Nenorėčiau užbaigti neišsakęs artumo jums, brangus broliai ukrainiečiai bazilijonai, šią skausmo akimirką, šią jūsų tėvynės kankinystės akimirką. Norėčiau jums pasakyti, kad esu su jumis. Visa bažnyčia yra su jumis. Jumis visais. Mes palydime jūs kaip tik galime jūsų skausme. Jūs išgyvenate kankinystę. Meldžiu, kad Viešpats parodytų jums savo gailestingumą, kad būtų jums artimas su savo taikos ir ramybės dovanomis. Bazilijonų generalinė kapitula prasidėjo iškilminga liturgija Šventojo Petro bazilikoje prie vieno šio ordino steigėjų vyskupo kankinio Šventojo Juozapato Kuncevičiaus kapo. Posėdžiuose, kurie truks iki Liepos 23 dienos, dalyvauja ordino vyresnybės nariai ir įvairių provincijų bei mažesnių padalinių atstovai. Susitikimai vyksta popiežiškojoje ukrainiečių Šventojo Juozapato kolegijoje Romoje. Pagrindinis kapitulos uždavinys – apžvelgti ordino veiklą per pastaruosius kelerius metus, įvertinti padėtį atskiruose provincijose, be to numatyta išrinkti naują generalinį vyresnįjį ir jo patarėjus, nustatyti ateities prioritetus ir kryptis bei patvirtinti bazilijonų vienuolių ugdymo bendrąjį planą. Ypatingas iššūkis, su kuriuo šiandien susiduria bazilijonai, yra pastoracinė ir karitatyvinė tarnystė karo Ukrainoje sąlygomis. Taip pat rūpinimasis daugybės pabėgėlių, atvykusių ir tebe atvykstančių į šalis, kuriuose veikia ordinas poreikiais. Šventojo Juozapato bazilijonų ordinas gimė 17 amžiaus pradžioje, netrukus po Brastos unijos sudarimo, kai pietrytinėje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalyje gyvenę ortodoksai, išlaikydami savo tradicijas ir bažnytinę struktūrą, prisijungė prie katalikų bažnyčios. Šios vienuolijos kūrėjais laikomi tuometinis Kijevo metropolitas Juozapas Rutskis ir vyskupas kankinys šventasis Juozapatas Kuncevičius. Šiandien Šventojo Juozapato bazilijonų ordinas yra tarptautinė vyrų vienuolių bendruomenė. Jos nariai priklauso įvairioms rytų katalikų bažnyčioms, tačiau daugumą sudaro Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios nariai. Šiuo metu bazilijonai tarnauja Argentinos, Jungtinių valstijų, Brazilijos, Kanados, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Vengrijos ir Ukrainos provincijose. Bazilijonai taip pat vykdo evangelizacinę ir pastoracinę veiklą Portugalijoje, Serbijoje, Italijoje ir Lietuvoje.
Klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Pastarąją parą Ukrainos žemė vėl drebėjo, vėl buvo pralietas kraujas, motinos vėl verkė. 140-osios karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Tęsdamas dvasinės kovos su blogio apmąstymą, jis kalbėjo apie pykčio nuodėmę ir ją gydančią kantrybės durybę. Ukrainietis ganytojas minėjo didžiausias ir inirtingiausias kovas Luhansko ir Donecko regionuose. Itin skauda širdį anot jo dėl nuolatinių raketinių smūgių Charkivo miestui kankiniui ir dėl dešimčių aukų ištrauktų iš subombarduotų daugiaaukščių nuolaužų Časivjaro mieste. O Ukrainos gynėjai toliau didvyriškai ir drąsiai kovoja prieš daug gausesnį ir geriau ginkluotą priešą. Šiandien noriu padėkoti Viešpačiui Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad esame gyvi, kad sulaukėme šio ryto ir galėjome išvysti dienos šviesą, sakė Svetoslavas Šepčiukas. Jis kalbėjo apie pykčio aistrą arba ydą, kuri kelia vis didesnį pavojų Ukrainos žmonėms ir rizikuoja įkalinti bei pavergti jų sielas, kaip trokšta piktoji dvasia. Daug kas klausia, ar įmanoma įveikti neapykantą priešui, kuris žudo ir daro baisius nusikaltimus. Pasak Svetoslavo Šepčiuko, kai kalbama apie pykčio nuodėmę, tai nėra tas pyktis, kuris kyla kaip natūrali reakcija į blogį ir padeda nesusitaikyti su blogiu. Pykčio nuodėmė yra būsena, kurioje paskendęs žmogus skatinamas agresyviai ginti savo egzistenciją, be vilties į Dievą ir kenkdamas kitiems. Šventieji tėvai kalba apie tris pykčių rūšis. Viena – tai patį žmogų iš vidaus griaužiantis pyktis ir pats žmogus yra pirmoji jo auka. Antra – pyktis, kuris virsta meilės artimo įstoka ir greuna žmogaus santykius. Trečia – tai pyktis, kurį žmogus ilgai nešiojasi savyje kaip naštą, kurios nepajėgia atsikratyti. Pyktis labai pavojinga aistra, kuri lemia smurtą ir net žmogžudystės, o kolektyvinis pyktis karą. Svarbu neleisti, kad pyktis mus užvaldytų, taip pat ir nutylint apie dalykus, kurie kelia pyktį. Pykčio nuodėmė gydo ir nuo jos apsaugo kantrybės durybę, kurią taip pat galima pavadinti klusnumo durybę, klusnumo Dievui, o ne pykčio dvasiai. Neapmaudauk dėl nedorilių, nepavydėk tiems, kurie daro piktą. Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gerą, gyvensi krašte ir būsi saugus. Citavo 37-ąją psalmę Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Kantrus žmogus žino, kad yra saugomas Dievo. Šiandien noriu pakviesti jūs melstis, kad per gerumą ir kantrybę savo pyktį paverstume drąsos durybę. Visi turime būti drąsūs piktavalio agresoriaus akivaizdoje. Šiandien melskėmės už mūsų kariuomenę, už mūsų gynėjus, merginas ir vaikinus, kurie savo kūnais gina mūsų Ukrainos žemę. Ginkime savo širdis nuo pykčio ir neapykantos. Pripildykime save kantrybės durybę, kad galėtume ilgai priešintis blogiui, kad priešas neužkariautų mūsų širdžių per pykčio demoną, meldė Svetoslavas Šepčiukas.
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin vienos knygos pristatyme Romoje trečiadienį Liepos 13 dieną su žurnalistais kalbėjosi apie Ukrainą, neseniai įvykusią savo kelionę į Afriką ir trijų moterų paskirimą į Šventojo sosto vyskupų dikasteriją. Vatikano valstybės sekretorius kalbėjo knygos apie vandens krizę, nuo kurios daugiausiai kenčia skurdžiausios šalys pristatyme. Jis patvirtino, kad popiežius nori vykti į Ukrainą ir vykti kuo greičiau, kad paliudytų savo artumą karo smurtą kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Kardinolas sakė manantis, kad kuo stabilesnė vyriausybė, tuo labiau ji gali susidoroti su daugybe iššūkių, kurie yra epokiniai iššūkiai. Anot jo niekas negalėjo įsivaizduoti, kad dėl šio karo Ukrainoje kils visuotinė krizė susijusi tiek su maistu, tiek su energija. Akivaizdu, kad kai yra kas nors atsakingas už padėtį, tada lengviau rasti sprendimus. Visi turime dirbti kartu, o ne skaldytis, patikino Pietro Parolin. Kalbėdamas apie neseniai įvykusią savo kelionę į Afriką, kardinolas valstybės sekretorius pasakojo apie susitikimus Kongo demokratinėje respublikoje ir Pietų Sudane. Jis sakė, patikinęs dviejų šalių gyventojus, kad popiežius tikrai ketina atvykti. Kelionė buvo atidėta tik dėl jo sveikatos būklės, sakė kardinolas. Žurnalistų paklaustas apie trijų moterų paskirimą į vyskupų dikasteriją, kardinolas Parolinas patikino, kad bažnyčios atvirumas moterims tęsiasi. Jis pažymėjo, kad iki šiol ne viena moteris nedirbo šioje labai svarbioje institucijoje, kuri yra atsakinga už dosie teikiamų popiežiui dėl vyskupų skirimo rengimą. Anot Vatikano valstybės sekretoriaus, moterų paskirimu į šią svarbę dikasteriją įgyvendinama Romos kūrijos reforma, kurią popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkojoje konstitucijoje Predikate Evangelium.
Liepos 13-14 dienomis Vatikane surengtas popiežiškosios mokslo akademijos seminaras apie tautų ir ekosistemų atsparumą klimato kaitai, kuriame dalyvavo gamtamokslių ir humanitarinių disciplinų atstovai. Seminaro dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus. Anot seminarų rengėjų, didelė dalis klimato politikos yra skirta klimato kaitos, kurią įtakai daro žmonijos veikla švelninimui. Tačiau vis didesnis poreikis kalbėti apie prisitaikymą. Ateinančiais dešimtmečiais ekstremalūs klimato kaitos reiškiniai palies keletą milijardų žmonių, o migracija neišspręs būsimų problemų. Tad reikia diskutuoti apie atsparumą, kitaip tariant, sugebėjimo absorbuoti nepalankius veiksnius ir išlaikyti pagrindinę struktūrą bei funkcijas, didinimą tokiu būdu, kuris suderina žmonių ir ekosistemų poreikius, užtikrina tiek teisingumo ar visuomenių sveikatos, tiek bio įvairovės išsaugojimą. Reikia abiejų dalykų – švelninti klimato kaitos pasekmes bei mažinti rizikas ir pasirengti tam, kas laukia. Klimato kaitos reiškinys tapo krize, kuri nebegali likti visuomenės paraštėse. Priešingai, ji užėmė centrinę vietą, verčia pertvarkyti pramonės ir žemės ūkio sistemas, neigiamai veikia viso pasaulio žmonių šeimą, ypač vargšus ir tuos, kurie gyvena mūsų pasaulio ekonominėse periferijose. Rašo popiežiškosios mokslo akademijos surengto darbinio seminaro dalyviams popiežius Pranciškus. Jis pabrėžė, kad rūpestis aplinka krikščioniško tikėjimo perspektyvoje yra moralinė pareiga, pranokstanti vien pragmatinį požiūrį. Atsižvelgdami tai, kiekvienas iš mūsų turime savęs paklausti, kokio pasaulio norime sau ir tiems, kurie ateis po mūsų, rašo Pranciškus. Jis primena, kad šį klausimą stengiasi aptarti enciklikoje Laudato Si. Pastarojoje kalbama apie ekologinį atsivertimą, mąstysenos ir elgesio pokytį, kuris turėtų apimti tris dvasinius elementus – dėkingumą už Dievo meilę ir kūrinijos dovaną, pripažinimą, kad esame susiję vieną su kitu ir su visais kitais kūriniais, suvokimą, kad aplinkosauginės problemas galime išspręsti ne kaip pavieniai asmenys, o kaip solidarius bendruomenės. Popiežius priduria, kad lyderystės problemų sprendime turėtų imtis labiau ekonomiškai ir technologiškai išsivyščiusios šalys, o jų visuomenės turėtų stengti suprasti, kad turi laikytis santūresnio ir mažiau švaistančio gyvenimo stiliaus.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.